Ukanda wasonea Tiango. Tiango o kapitulu katete. Ame ndi Tiango, ame ndu kwenje wa suku, kwenda wangala Yesu Kristu. Ndisonea na apata ekwina avali ya sandoka, kalungi. Aba manji, echi unyiki walolo hali vingi vingi, chisanjukili. Momo wakulihiyo kuti, nda ekolele yeneni nyikaiwa, chuko keli epandi. Ocho epandiri acho liene, limale upange walio, okutiuka nguka loku swapo, kwenjela chimwe chuka mbeli. Da umwe pokatikene wakamba olondunge, apinge kusuku, uwe chacha kwa manuvosi ochali. Halo chikundoko, kwenje vye chiwa kokwai. Pwani apinge leko lelo, okutatala hakoko, momo uotatala, wasoka ndapuku okalunga apungwa lofera hao apekwiwa omunu wacho kaka kolele okuti omunu kwa vitima vivali haye ukwa kutata yala volonjila vyae vyosi otambula chimwe kungala omunu osule alipande echi akemaliswa lohuasi ilipande echi iketiswa momo uuka ndoneleho yousenge Momo ndeche kumbili tunda louya kwenjeli kukutisa ovisenge okuti oneleho iloluka lepo soliayo linyoleha hacho ohwasi isekala pokatika sakala loaye omunu opandikisa lohali wasumuluha Momo echiayula otambula ekolo walio mwenyo linasuku alikuminya okwecha kwala vosole Umwe ndawayo njiwa, kaka popi hati ndayo njiwa la suku. Momo suku, kayo njiwa le chichimi, kwenda vali, kayo nji umwe. Pwani omunu omunu, oyo njaiwa, echi atambiwa loku kokiwa lolonge vya yemwele. Olongei, echi vimina, vichita ekandu. Lekandu echi likula, lichita okufa. Aba manji, vasoliwa. Koka kembiwi, ochalichosi chiwa longavelo yosi ya kanguka, viatunda kilu kwisia yovinyi. Kokwae kakuli okupongoloka, ndango kumwalapo kunena undembo. Ochipango chaye mwele, atuchita londaka yochiri. Watuchitila okutitulinga apako atete ovilulikilo vyai. Echi chilimbuki aba manji vasoliwa. Omunu omunu akale lutima wakuyevelela. Alivale kupopya. Alivale konyengo. Momo onyengo yomunu kaiko kiesunga suku wa yongola. Ocho imbipo eviholiosi. Lahuku akunalonjanga. Tambuli lumbombe ondaka yakuniwa. Hayo itena kupopela ovimwenyo vyene. Lingiva kwa kulinga ondaka. Wa kwa kuyevalika, hawa valikembisa ngo hachoko. Momo, uoyeva ngo ndaka, pwaika ilinganga, walisoka lomunu, walivanjela volumwino ochipala chitiwalacho. Omo alivanjelamo kwenje enda. Tuli atunda, dechi akala cholimba. Pwai uo vanja vanja sui, vochihandeleko chakanguka, hacho checha umamale, Kwenje opandikisa lacho okutikalingi ukwa kuyevalika lokwivala olinga pwai ukwa kulinga eye osumulwiswa lokulinganga kwai nda umwe wasoka hati ndukwetavo pwai kakapi olelia kelimilia ye kwenje okembisa utima waye etavo lyomunu wacho lyesanda Etavo lio chiri halio liapwa emiho kwa vaswa suku haye isia yeli okuti okupasula ovimbumba lolo siwe kolo hali vyavo lokulilava kelingo yolwali.